til nok en episode av Etter oljen, en podcast av Folkeinvest. Gjennom en serie av episoder utforsker vi den finansielle verden for å gjøre den mer forståelig for folk flest. Sammen vil vi prate med interessante gjester om tema du kanskje kjenner godt fra før, eller som kan vekke engasjement i deg. Som fast følge rett inn i øret ditt har du meg, Amalie, og ved siden av meg har jeg...
Øyvind.
I dag har vi besøk av Ola Eid fra Orbital Machines og Alexi Gussev, og Vebjørn Kristvik fra NTNU Space.
Ja, var det riktig sagt?
Ja.
Ja.
Var det riktig sagt for deg?
Det var riktig, ja. Det var riktig.
Så bra.
Det er egentlig Space NTNU, men det er nok
rett. Ja, det var Space NTNU som var...
Ja, det er bra. Og her må det bare hive seg inn hvis det ikke blir korrekt.
Riktig. Ola Eid er forretningsutvikler i Orbital Machines, et romfartsselskap fra Trondheim som denne våren fulltegnet nok en emisjon på folkeinvest.no. Orbital Machines er en Trondheim-startup som sammen med NTNU, Sintef og danske Copenhagen Suborbitals utvikler en ny type drivstoffpumpe for oppskytning av satellitter. Alexei Gussev og Vebjørn Kristvik er fra NTNU Space, paraplyorganisasjon for romfartsrelaterte studentorganisasjoner på NTNU. Vebjørn er aksjonær i Orbital Machines og har vært med på begge emisjonene. Og sammen skal vi med denne gjengen snakke om kommersialisering av romfart, et emne som både Øyvind og jeg kan ekstremt lite om. Vi har nå lært bittelitt da, fra å ha kampanjer med Orbital Machines, men jeg opplever at både vi og andre kan lære veldig mye. Og jeg tror vi har de riktige folka med oss i dag for å belyse nettopp det temaet. Stående applaus for Ola, Vebjørn og Alexei.
Veldig bra, og først av alt, folkens. Du hiver deg på med jinglen. Det var bra, for den har du glemt noen annen. Uansett, hjerteligst velkommen. Hyggelig at dere hadde anledning til å møte opp. Det er nå en traveltid og en værfull vår, så det er klart at vi setter umåtelig pris på besøk. I dette tilfellet så er det også spesielt gledelig, fordi Orbital Machines er jo en historisk viktig spiller for Folkeinvest gjennom første selskap med to kampanjer. Mm-hmm. Vi pleier å begynne med twist og drikke. Drikke kan dere forsyne dere med selv. Twist, så er det et kjapt spørsmål. Ola, favoritt?
Karamell.
Favoritt?
Faktisk samme.
Nougat Crisp.
Det er jo litt spesielt, en ny vri. Dere er unike, og det kan jo ha noe med at man er romfartsinteressert, som gjør at dere er i et annet segment enn mange. Aldersmessig så er det bananen som er for det eldste. Så har vi også i dag avdekt at spillindustrien liker kokos best. Bare forsyn dere med drikke. Vebjørn, du bistår med åpning av flasker med snusboks, gjør ikke det?
Selvfølgelig.
Så flott, og mens dere holder på med det, så synes jeg det er interessant å stille noen spørsmål. Hvis man ser tilbake på dagen i dag, har det skjedd noe spennende?
Ja, det har vært sol i dag, ja. Og det påvirker humøret mitt veldig. Ja. Det er bare i positiv retning egentlig. Altså, når det er dårlig vær, så har jeg ikke så mye å si, men når det først kommer sol etter dårlig vær, da kjenner jeg at det bare er energien flowet, og det blir god stemning uansett.
Ja, det er jeg enig i altså. Ja. Det har mye å si. Ja.
Og Vebjørn, skjedde noe spesielt i dag?
I dag, bare hatt en rolig morgen. Ja. Øvde litt på eksamen, og så gleder jeg å komme dit.
Ja, for du er jo på studiekjøret,
ja.
Og har en spennende vår foran deg, eller er det...
ja, det er to eksamener igjen.
Ja, dæven er bra.
Ja, for min del så vil jeg si at ikke like chill og rolig morgen som for Vebjørn her, for jeg hadde, som sagt, hadde eksamen i dag.
Ok.
Har ikke vært mye søvn heller i natt. Så jeg merker hjertet banker, og eksamen er ferdig klokken ett, så det er jo kvarter, ja, sånn... 20 minutter siden. Så måtte jeg egentlig sette en ny rekord på hvor fort jeg klarer å komme på denne tiden av Trondheim til den andre. Så det var, sitte hoppende på mopeden som jeg har.
Så bra. Hva var det du hadde eksamen i?
Jeg hadde eksamen i noe som heter avansert programvareutvikling.
Ja.
Så det er...
Hvordan gikk det?
Jeg synes det gikk egentlig overraskende bra. Akkurat like mye som solen som var ute. Så, ja.
Hva er det som ligger i håpet på? Er det lov å spørre om det?
Ja, det er veldig lov. Eller dette halvåret på grunn av korona og sånt, så har jo de fleste eksamene våre blitt gjort om til godkjent, ikke godkjent.
Ja.
For det er jo hjemmeeksamener, så da blir ikke noe oppmøte, og da blir det fort litt sånn forskjellig hvordan folk velger å gjøre det. Og noen jukser seg litt fram, og andre ikke, så da valgte de veldig alt om til godkjent, ikke godkjent. Da.
Ok, så men, da er det ligger i kortet at du hopper på godkjent?
Mest sannsynlig så blir det godkjent, ja.
Så vi får krysse fingrene for det. Ja,
krysse fingrene veldig. Nå som hvertfall jeg sagt det på podcasten, så må jeg hvertfall få det godkjent. For sånn 1000 spørsmål om det etterpå, ja, men gikk det.
Så det. Ja, det veldig bra. Og hvis man har litt lengre horisont da, de siste periodene har vært litt sånn koronarelatert for alle sammen. Har det vært utfordrende eller?
Ja, vi har hatt litt verste som har vært stengt, både vannkraftlaboratoriet på NTNU og et verste I København. Men nå ting åpnet igjen, og nå jeg fullt kjør.
Så bra.
Ja, for oss også. Vi jo en veldig ny organisasjon på NTNU, med under 8 år gamle. Vi har tatt opp folk og liksom voksorganisasjonen, så heldigvis ble akkurat ferdig før alt stengt ned. Og så har det jo skjedd ting. De jo I regjeringen, så jeg tar de nå nye romstrategien fremover, og nye romloven. Så jeg var på høring I næringskomiteen for et par uker siden.
Ja.
Så spennende. Det første sånn høringsuttalelse du har vært med på?
Ja, yeah. Det var ganske nytt.
Hvordan var det formatet?
Det var litt spesielt da på grunn av korona, fordi alle var jo hjemme. Og du merket det at Stortinget hadde jo så klart sitt IT-system på kontroll. Eller så så det jo eldre folk var I høringen, jo dårligere var kommunikasjonsnettverket.
Ja, plutselig så forsvant folk her og der, og så bare, da det en liten pause, venter vi på at noen får tilbake kommunikasjonen.
Ja, du så et par stykker som, det var tydelig at det stod inn I telefonen, du så av til tommelen. Ja.
Til vanlig, I det folkelige språk, så snakker vi om, det jo ikke liksom rakettforskning heller, men det som litt kult I dag, at vi faktisk har med oss folk som holder på med ting hvor man kan si... Dette litt rakettforskning, så det litt artig. Så hvis vi står fast I løpet av dagen, så kan vi alltid få svar fra dere, tenker jeg. Skal vi hoppe videre?
Ja, I forrige episode I studio så hadde vi besøk av Pineleaf, og Hans Andreas, som daglig leder, han hadde et spørsmål til deg, Ole. Jeg spiller det av.
Hei, hei, Ola. Så siden du jobber med Orbital Machines nå, hva tenker du om han Elon Musk om dagen? Han fortsatt et geni, eller han... På tur til mad scientist-nivå her.
Ja, det var ikke ille som jeg trodde. Takk for det. Elon Musk, ja. Jeg må si at jeg elsker Elon Musk. Han har noen syke visjoner, men det verste at han som oftest gjennomfører dem også. Mm. Han vet ikke når, men det blir gjort. Så han vil alltid være en helt.
Ja. Mm. Kort og konsist, da hopper vi over på neste. Ja. I hver episode så har vi... For våre gjester forteller en historie. Det kan være en seier, et nedlag, det kan være så mangt. Og så må vi jo trekke en da, siden det tre, så jeg trakk Ola på det nå. Ola, har du en god historie du ønsker å dele med lytterne våre?
Ja, jeg kan jo ta en felles historie vi har da. Jeg kan ta fra når vi hadde kickoff på forrige folkeinvestkampanje I Planetariet. Så det den globen I vitenskapssenteret, der det skjerm I hele globen. Så du kan se stjerneshow og alt det der. Og da hadde vi en romfartskveld med kickoff, og vi inviterte Space NTNU. Og så kom vi på, like før showet, så kom vi på, det hadde vært sinnssykt kult hvis noen hadde investert live. Så vi sendte en melding til NTNU Space, det noen som skal ha tenkt å investere? Kan dere investere live på scenen, så får alle se at det kommer inn, så får vi visst hvor enkelt det med telefon og sånt, ikke sant? Så vi gjorde det da, og Vebjørn ble den heldige vinner av å få være med på det. Så når tida kom da under showet og han skulle investere så sto hun og styret litt med telefonene og ja, hvordan gjør man det her og så går det litt av stund så kom vi på at han hadde jo forhåndsinvestert og han skulle ikke investere der og
Han var enda mer ivrig enn at han ville investere der men han hadde faktisk gjort det på forhånd
Og da gikk vi bare videre
Men det en sånn gadget som vi har lagt inn da fordi at vi ser at veldig mange selskap ønsker å rette emisjonen først mot kanskje sine egne aksjonærer eller et spesielt nettverk eller noen da og det en kul sak som nå går an da investere på forhånd.
Og så var jo det som var kult. Vi var jo og deltok på den kickoffen, og det som var kult var jo når man da på en måte bladde opp skjermen for at Vebjørn skulle investere live, så var det jo allerede gått over minstesummen.
Ja.
Så det var jo liksom gleden med det hele da, så da la man litt sånn tilbake at, at det feilet litt der. Så var det egentlig en stor oppside som sto og ventet på dere.
Ja, så var det til dette her med den faglige delen av i denne sammenheng, så skal man jo bi seg ut på fakta og ting. og da må man jo bare korrigere hvis man sier noe gærent. Men Norge et lite, men viktig romland på toppen av verden. Nasjonens visjon å utnytte rommet bedre enn de fleste andre land. Flere satellitter har norsk utstyr ombord, og Norge en storforbruker av satellittobservasjoner, og verden bruker rommet mer og mer. Norge kanskje etter vårt ufaglærte skjønn mest kjent for oppskytningsstasjonen på Andøya, der mer enn 1000 raketter skutt opp, og forskere fra mange land bruker stasjonen flittig. Vi ble kjent med Orbital Machines høsten 2017 gjennom et annet selskap som hentet penger på Folkeinvest. Jeg møtte Eivind da en I det andre selskapet introduserte meg. Han har med å hilse på. Han en gluping, en såkalt romforsker. Ja vel, det var spennende, tenkte jeg, å hilse på. Og da var jo han CEO i selskapet Orbital Machines. Vi fortalt at når man skal lage en romrakett, så begynner man med motoren. Man bygger raketten rundt motoren. Og når du skal begynne med motoren, så begynner du med turbopumpa som skal spyle brennstoff inn I motoren. Og Orbital Machines lager en unik elektrisk utgave av denne turbopumpa som kan brukes som prototype I mange forskjellige raketter, og det det vi forstått, det spesielle med turbopumpa. Orbital Machines har gjennomført kampanjen på Folkeinvest høsten 2018, der det ble hentet inn 2 millioner kroner, og som da seg hører bør I historiebøkene, det første selskapet som har gjennomført en kampanje nummer 2 nå I februar, der det hentet inn ytterligere 2 millioner kroner. Det hevet over enhver tvil at selskapet så langt har oppnådd fra resultater. Det skjer jo mye spennende I norsk romfart I dag. Kan dere som eksperter ta oss inn på deres hjernebark? Hva det egentlig som skjer? Hva prøver vi å få til? Det noe spesielt kult? Snakk litt om tema. Det et spørsmål som makes sense?
Ja, absolutt.
Det synes jeg.
Vi kan jo begynne på norsk. Sektor. Ja. Nå, altså, I Norge så har vi den eldste romloven I hele verden. Den 50 år gammel. Den fra Apollo-tiden. Den omtrent sånn som det her. Jeg hørte en person si at den omtrent sånn som det her. Du har tre lover. Du har ikke lov til å gjøre noe selvst, mindre du spør, og da får lov til det greit. Det sånn. Så nå driver de med hele lovforslaget og oppdaterer det skikkelig grundig. Også det jo Andøya, som det veldig, veldig stor interesse å bygge ut. Og det virkelig, virkelig viktig at det skjer nå. Fordi nå det konkurranse I Europa om hvem som bygger ut oppskytningsplassene. Så det også skjer også I UK og I, i Portugal.
Ja. Men hvorfor det viktig å ha det I Norge?
Man har veldig god lokasjon. Lokasjonen veldig god for satellitter som går I polare baner. Så de bruker mindre drivstoff.
Og en morsom ting med Andøya, bare en liten digresjon, vel
Fun
at...
Fact?
Ja, ikke, dere må fylle meg inn da, men det vel en oppskytning på Andøya som nesten var starten på en tredje verdenskrig.
Jeg har hørt noe rykte om det, ja. Det hørte sykt ut.
Da hadde man ikke sendt noen... Man hadde ikke sendt varslet fra at man skulle skyte opp noe fra Andøya, og da kom det på radaren til russerne at her var det noe... med liksom prosjektil mot et eller annet mål de kunne sikkert beregne seg ut fra da, så det var liksom nærme å trykke på en eller annen knapp da.
Det var noen heite telefoner på den tiden jeg leste noe jeg leste om, ja. Mm.
Men det var ikke meningen å...
Men Andøya, jeg har jo vært der oppe og kikket, det jo ikke sånn at det utbredt kaféliv og mange mennesker som bor oppe der, så hvorfor det liksom den beste plassen? Du snakket om at det redusert brennstoffforbruk når det langt nord da,
Det generelt lettere. Ja. Generelt mye lettere å sende opp til, som sagt, polare baner. Ja. Og man ser jo på en måte, hvorfor har russerne valgt å ha, altså av de to som de bruker, en ligger I Kazakhstan, som da veldig langt nede mot ekvator, så da får de på en måte mye kortere distanse, men samtidig så har de en I Arkhangelsk-regionen, som ligger da veldig nærme Norge da, og det jo for å nettopp komme opp mot de polare banene. Ja. Og det det som GLONASS, altså GPS og GLONASS, det jo to typer navigasjonssystemer. GLONASS sitt alltid mye bedre opp I nord, og det fordi russerne har mye mer dekning der da. Så en eventuell liksom, spaceport da, I Norge kunne resultere at Europa får en mye lettere mulighet for mindre satellitter oppe I de nordlige delene, da, I polare baner.
En ting som jeg sitter og lurer på, og da spør jeg, det sånn det fungerer. Man skyter opp, og det greier, og tusen, og, altså, det skyter sånn opp mye. Det må jo være utrolig mye junk opp i himmelen. Det mye? Hvordan det egentlig ser ut?
Det jo satellitter fra 80-tallet som fortsatt driver og går I sirkel og har dødd ut for 20 år siden, ikke sant? Ja. Men det som har skjedd på satellittfronten I siste, at de har blitt mye mindre. De trenger ikke være på størrelse med en bil, men det kan være en QB. Sant? Og de skytes ofte opp I det vi kaller low earth orbit, og da de designet for å dette ned etter 20 år. Så det tiltak på akkurat det. Ja. Jeg, I hvert fall.
Så man har blitt mer nøyaktig, eller presis I hvordan man setter objekter liksom, som gjør at man kan kontrollere om hvilken vei det eller at det detter ned etter 20 år.
Ja. Ja, så det også mer fokus på å få ting raskt, altså utvikle satelliten seg raskt og få den opp fort, og innen, altså den lever kanskje 5 år, da software og det hardware utdatert, så da kan den like gjerne bare skyte, da kan den få ny opp.
Ja, men hvordan får den ned da? Det sånn liten return-rakett som sånn Eller hvordan var det dette ned, bare på grunn av at det ligger så nærme at det går inn I egen bane?
Det mye forskjellige ting som de driver. Altså, mye faller ned av seg selv. Altså, for eksempel, altså, den tidligere romstasjonen som var brukt før ISS, den gikk jo ned av seg selv på rundt ja, 2000, starten av 2000-tallet. Så det meste vil jo gå ned, men det som lenger unna, det, altså deler og sånn, vil jo på en måte uansett drive og bevege seg rundt. Så man sitter jo hele tiden og prøver å finne en måte å... få det ned på da, blant annet få sånn, som en liten sånn harpun som driver og skyter fra en liten annen satellitt og så ja. Får den med seg ned og mye forskjellig.
Men det fare for at vi kan få en ting I huet når vi går på Søndregata liksom?
Neida, det brenner opp veien. Ja. Faren mer det at hvis det blir så mye skrot I verden, så er verdensrommet, så er det at en liten ting går med så høy fart at når den treffer noe så blir det en stor eksplosjon. Så treffer en liten ting en ting, som skaper en ny eksplosjon, som treffer videre, og så får noen klase,
Ja, det blir også mye sånn, det lett å få ting ødelagt, altså hvis du sender opp en ny satellitt, som du, jeg vet ikke, masse milliarder investert, og så blir den ødelagt av en bitteliten del som da flyr rundt på grunn av at det for mye skrot da.
Ja. Og der har vi, tenker jeg med en gang, her har mange lyttere som lurer, vet du, romfart, ja, det, og vi har masse skrot opp I himmelen. Hvorfor romfart viktig for miljøet?
Det
jo der vi ser alt, det der vi får overblikket. Jeg kan ta et veldig godt eksempel. På NTNU så har vi en satellitt som lages noe som heter Hypso. Den har de jobbet med I snart 3 år, og den ser på alger. I fjor på den tiden her så var det et stort, stort algeutbrudd I Norge, og det drepte fisk for millioner av kroner. Hadde den satellitten vært ferdig til da, hadde jo den spart seg inn med en gang, og spart masse I fisk som bare ble kastet.
Så innsikt I hva som foregår på kloden vil ha en miljøgevinst?
Alt fra skogbranner til ikke, ulovlig hogst, som man sier, alger, oljesøl. Altså, det sånne ting som du ikke klarer å se, med mindre du faktisk har. Enten så må du ha personer som står og ser overalt og kameraer over hele verden, det funker jo dårlig. Så da en satellitt kan du løse problemene mye, mye lettere. Og så det jo viktig å tenke på at for eksempel det, Norge ligger faktisk ganske langt foran, men det å utvikle raketter som mye mer miljøvennlige enn det har vært tidligere. Ja. Sånn som Nammo har jo hatt den hybridraketten sin, som I stedet for å ha mye giftige drivstoffer, så brukte de hydrogenperoksid som en sånn oksidasjonsmiddel, og endte opp med å faktisk kun få, etter forbrenningen, så kommer det kun vann og CO2. Ja. Ikke noe giftig.
Og her blir det jo mange vanskelige ord og sånn, men noen har funnet ut at det går an å skyte opp raketter mer miljøvennlig enn det var I gamle dager.
Ja. Ja. Men det leder meg litt inn på. Vebjørn, du har jo investert I begge emisjonene til Orbital Machines. Og så tror jeg veldig mange lurer på, er det noe kommersielt I romfart? Hvorfor investerer man I romfart?
Ja. Jeg kan jo først svare på hvorfor jeg investerte begge gangene. Først så var jeg var både interessert I plattformen, og var sånn kikket litt på, folkeinvestor har vært interessant. Og så kom jo dere med romfart startup, det jo dritkult. Og så i tillegg, altså nå ser jeg jo det at det veldig mange selskaper som har begynt med småraketter, så jeg bare så markedet med en gang. Og gang nummer to, så var det jo bare selskapet har levert bra. Jeg liker det jeg har gjort, så klart.
Mm. Takk for det.
Ja, for det har jo vært i stand til å få til det dere har lovt, da.
Ja, vi har det. Og jeg kan jo legge til da, at det som sagt veldig mange små bæreketter har utvikling verden over. Mm. Og det veldig mange små satellitter. Mm. Og det kommersielt driftet. Mm. Og det har skjedd veldig mye med SpaceX, som liksom tok startfasen der for 10 år siden. Mm. Og veldig mye har skjedd siden da. Ja. Så jeg vil tro at mange tenker på månelandinger og veldig lite kommersielle prosjekter i romfart, men de siste 10 årene har det skjedd veldig mye spennende der.
Ja. Men før vi går inn på det kommersielle rundt romfarten som industri, det kommersielle for folkeinvestoren, hva var prisen på selskapet på første kapitalinnhentingen?
Det var vel 8.
Ja, og på den andre?
15.
God vekst da?
Ja.
Ja. Hvordan er utsiktene de neste årene? Hvis man følger samme den følger prognosen som dere har satt opp?
Ja. Nei, også bare på veldig kort tid så vil vi jo se at vi risikerer veldig mye risiko på det tekniske fremover. Mm. Vi vil kjøre veldig mye verifiseringer nå, og en rakettmotortest som vil skape veldig mye risikohindring. Så det ser ganske bra ut.
Ja. Så du mener at det vil de neste perioden så vil det være aktiviteter som tar ned risikoen?
Mm.
Jeg forstår. Nei, det høres veldig bra ut. Men til hele romfartindustrien da, er det noe, hvor mye penger er det der i galskapen?
Nei, altså siden 2009 så har det blitt investert 18 milliarder dollar i oppstartsselskap i romfart.
Såpass,
ja. Ja, så, og før 2009 så var det så ingenting. Mm. Så veldig mye har skjedd på investorfronten der da. Ja.
Og det var liksom med SpaceX som...
SpaceX ledet litt ved der, ja. Og nå, ja.
Så det ligger litt i kortene at det skal skytes opp en del raketter i perioden som kommer?
Vi gjør det. Det er veldig mange satellitter som skal plasseres i bane, og da trengs det raketter for å skyte dem opp.
Ja. Og det er der.
Det er der. Orbital machine.
Yes, det er der vi er. Ja.
Har dere fått noe gode samarbeid og sånn som lukter fugla, eller?
Ja, vi var i Bremen i november i fjor. Ja. Og vi var litt spent da, for vi har jo liksom snakket, vi har jo gjort markedsundersøkelsene våre, men det å faktisk treffe markedet, det er alltid spennende. Vi fikk veldig god feedback, veldig mange leads, mer enn vi klarer å følge opp. Så nå jobber vi med å følge opp noen av dem da.
Ja. Hvor mange aksjonærer har dere?
Vi har 231 aksjonærer nå.
Ja, går det greit?
Det går veldig fint da.
Ja.
Vi sendte jo et nyhetsbrev, og oppdatert på hva vi holder med og sånn, og vi fikk veldig mye feedback på, ja, dere ser på EU-midler, ja, men det har jeg gjort det også, jeg kan hjelpe det, og det var veldig mye fint sånne ting. Ja,
så kult!
Mm.
Ja, det,
det er fantastisk. Fun fact da, dere har en i eiersammensetningen deres, som var en av de som var med å velge ut hvor Andøya, den utskytningsstasjonen, skulle være.
Oi.
At det ble på Andøya. Så det er artig.
Det er noen år siden, ikke jeg?
Ja. Ja. Men fortell litt om hvordan ser romfart ut i de kommende årene? De kommende 20 årene, hva vil skje innenfor romfart da?
Ja, vil dere gi dere på?
Altså, det som er bra med romfart generelt er jo at, det at sånn markedsføringsmessig så er det et veldig mye lettere å få folk til å bli engasjert i da. Altså alt fra...
Det er litt sexy liksom.
Ja, det, ja, rett og slett. Og det er faktisk akkurat det vi sa når vi hadde vår kampanje nå for en periode siden med Space Intenu. Når vi så vidt startet og trengte flere folk, så kom vi og sa altså, hva er det du ser her? De bare, nei, vi ser jo Space Intenu. Jeg bare, du ser, det her er sexy, det er det som er greia. Space er rett og slett, det er derfor de velger å jobbe det. Og altså, vi så jo at det var jo så mange studenter som kom bort. Altså, det var ingen andre som sto ved siden av oss som fikk like mange folk som kom bort og spurte, ja, hva er det dere driver med, hvordan er det dere fungerer og sånn og sånn. Så det er veldig interessant, det er lett å få alt til å bevege seg fremover.
Jeg tror folk synes det er litt eksotisk da,
ja,
at det er litt sånn fjernt, men samtidig litt nært. Og så, ja.
Ja, spesielt i Norge i hvert fall, nå er jo på en måte, jeg tror alle har hatt en viss interesse for det, og man følger på SpaceX, følger med på NASA, følger med på det som skjer, og så plutselig så har man, oi shit, nå har man jo et eller annet på NTNU, altså nå... Så det er veldig positivt da, og det er derfor vi også tenker med at utviklingen i Norge burde foregå fremover, altså den burde fortsette.
Jeg har et spørsmål som jeg har gledet meg litt til, og det er jo da, mange snakker om rakettforskere, sant? Og nerds, og geeks, og folk som er glad i å regne, eller hva det skal være. Hva vil dere som rakettforskere karakterisere en typisk rakettforsker som? Hva en typisk rakettforsker?
Ja, jeg tror det bildet har endret seg ganske mye de siste årene. Rocket science er ikke så rocket science lenger. Det var jo kanskje folk I laboratoriefrakka, liksom veldig kjedelige folk som var I NASA, ESA og sånne ting. Men nå det folk I t-skjorta. Det ingeniører med passion og visjoner som har lyst til å få til noe for verden. Så det en ny type rocket science karakter I dag.
Jeg kan egentlig skrive noe på at jeg opplever dere sånn da, men du kjenner jo til begrepet om at, at alle snakker jo annerledes om seg selv enn det de som på utsiden snakker om deg, vet du. Hvordan det der begrepet igjen med alle kjenner apen? Nei. Kjenner du ikke begrepet? Da hopper vi elegant over det I hvert fall.
Nej, men det I hvert fall, jeg tror konklusjonen da at det en, man har en lovende tid I vente, og så tror jeg I hvert fall med tanke på, som du prater om det liksom før, var det kanskje bare forskeren og litt sånn finansiert statlig da, men nå har det oppvokst mer og mer liksom gründerbedrifter rundt det, det folk som hiver seg inn på og ønsker å skape noe innenfor romfart da, og ser at det et kommersielt potensial der da. Men kan ikke du avslutte, Ola, med å si noe om hva neste steg for Orbital Machines
Neste steg?
Ja.
Det å få på plass kundeprosjekt. Det det vi jobber med nå. Og så må vi få verifisert den pumpa, første generasjons pumpa vi gjør. Det en veldig stor milepæl. Ja. Da får vi bevisst at det ikke bare en idé vi har, det faktisk noe som funker. Så det blir det neste store.
Fabelaktig. Vi gleder oss.
Ja.
Ja, som de to siste delene på programmet, så skal første Ola ut I illen I den delen av programmet som vi pleier å kalle Finans for Dummies. Der har jeg et spørsmål til deg, og det som følger. Hva betyr bunnlinje, topplinje og avkastning?
Ja, Finans for Dummies by Dummies.
Ja.
Vi starter med topplinje og bunnlinje. Da. Så det I et årsregnskap så har du topplinja. Det viser omsetningen din, altså hvor mye du har tjent, uten å se på hva du har brukt for å tjene. Så har du bunnlinja, som profiten, altså resultatet. Da. Hva du har tjent mot hva du har brukt på å tjene. Ja, tror det enkelt forklart.
Ja.
Avkastning var det?
Ja.
Ja, det, du forventer gjerne avkastning når du investerer og kjøper aksjer. Og at du får avkastning vil si at du da får høyne verdien på den summen du investerer på en viss tid fremover. Da. At det stiger verdi.
Selger noe dyrere enn du har kjøpt det?
Ja.
Prima. Da hopper vi videre på neste del av programmet, og det altså vår siste del av programmet. Ola fikk jo et spørsmål fra vår forrige gjest, og Alexi, du skal få lov å stille et spørsmål til våre neste gjester, og det Eirik og Audun fra Wavefoil, som gründere av Wavefoil. Har du et spørsmål til dem?
Kjenner du forresten til selskapet?
Jeg kjenner til selskapet. Jeg har lest litt om dem, for jeg har gått marinteknikk et år før jeg gikk over til data. Så jeg har liksom... alt interessert meg for båter også. Det ikke bare vært data og space og alt det. Så jeg har lest litt om dem tidligere og sett litt I aviser og sånn, at de har på en måte beveget seg fremover. Og det interessante at de, så vidt jeg skjønte, I hvert fall en av dem avsluttet samme året som jeg begynte. Så det var nesten så hadde jeg møtt dem, men ja. Og de, ja, det jeg har skjønt, en interessant idé som de har, at de har sånne foiler da, under en båt, som kan gi blant annet mindre drivstofforbruk og gyngebåt mindre og lignende.
Ja.
Så det veldig, veldig interessant. Så hvis jeg skulle stille et spørsmål, så det at jeg har alltid interessert meg for det som heter hydrofoilbåter. Ja. Altså hydrofoil det som på en måte løfter båten litt oppover ut av vannet, og så minker du friksjon, og så kan du få sånn kjemperaske båter. Og det har liksom gått ned, det mindre og mindre brukt. Det vel kanskje USA og Sovjetunionen som brukte det under sin tid, mens nå det på en måte mye mindre av det. Og ideen til da Wavefoil, den veldig bygd på nettopp det hydrofoil-konseptet tidligere, eller det noe helt nytt? Så det har vært veldig interessant å høre om de har gjenbrukt noe av det, eller om det noe, ja. nytt de har kommet med.
Fabelaktig. Jeg skal sende deg svaret når vi får svaret. Mm. Og så i mellomtiden så oppfordrer jeg som alltid våre lyttere til å sende, hvis dere skulle ha spørsmål, innspill til gjester eller lignende, send det til friminutt@folkinvest.no eller etter oljen@folkinvest.no. Så takk vi for følge, og ser dere igjen om knappe 2 uker.
Du har nettopp hørt en episode av Etter oljen, en podcast fra Folkinvest. Podcasten produsert av Next Hero og Sonic Media. Husk å abonner på podcasten i din favorittpodcast-app, så får du neste episode rett i appen.